Είμαι ο Λάμπρος και είμαι νερούλας. Στη δουλειά μπήκα από μικρός για να βοηθήσω τον πατέρα μου. Σχολείο δεν πήγα, τα γράμματα είναι μόνο για τους πλούσιους, λέει ο πατέρας. Χαράματα ξυπνήσαμε και σήμερα, όπως κάθε μέρα. Γεμίσαμε το βαρέλι μας την πηγή, το φορτώσαμε στο γαϊδουράκι μας και ξεκινήσαμε από το Μαρούσι για την Αθήνα. 2 ώρες δρόμος, μα σήμερα δεν μου φάνηκε καθόλου. Στο μυαλό μου έφερνα ξανά και ξανά όσα άκουσα να ψιθυρίζουν χθες τους στρατώνες οι υποκόμοι των Βαβαρών αξιωματικών. Όσο ο πατέρας μου γέμιζε τη δεξαμενή τους, εγώ τάιζα το Σπύρο, το γαϊδαράκο μας. Χωρίς να το θέλω, άκουσα να συζητούν για τα μεγάλα γεγονότα που περίμεναν από μέρα σε μέρα να συμβούν. Μισόλογα άκουσα, μα κατάλαβα πως ανησυχούσαν γιατί ετοιμαζόταν, λέει, μεγάλη εξέγερση. Οι Έλληνες στρατιωτικοί ήταν πολύ θυμωμένοι με τον βασιλιά και με τους ξένους. Άκουσα να λένε και για τον Μακρυγιάννη, που τόσο το θαύμαζε ο πατέρας μου, ότι ήταν και αυτός μαζί τους, αλλά και για κάποιους άλλους, μεγάλους, που τους είχαν τάξει μυστικά να τους βοηθήσουν. Όταν ρώτησα τον πατέρα τι σήμαιναν όλα αυτά, μου είπε να σοπάσω και να μην ανακατεύομαι γιατί θα το φάω το κεφάλι μου. Δεν ξαναμίλησα, αλλά από εκείνη την ώρα δεν μπόρεσα να ησυχάσω. Ανυπομονούσα για το σημερινό μας δρομολόγιο, ήξερα πως θα παραδώσουμε νερό στα καφενεία, εκεί που έχω ακούσει από καιρό να γίνονται όλες οι συζητήσεις για τα πολιτικά. Έχω δει και έχω ακούσει πολλά αυτά τα χρόνια, κανείς δεν προσέχει τα λόγια του μπροστά σε έναν μικρό νερούλα. Τον τελευταίο καιρό συχνά ανάβουν τα αίματα, οι λογομαχίες καταλήγουν σε καυγάδες. Πρόσφατα μάλιστα 2 νεαροί που διαφωνούσαν σχετικά με την πολιτική κατάσταση πιάστηκαν στα χέρια και ήρθαν οι χωροφύλακες να τους χωρίσουν. Οι δρόμοι σήμερα ήταν λασπωμένοι, μετά τη χθεσινή βροχή. Μας πήρε λίγο παραπάνω, μα φτάσαμε στα Κατσικάδικα. Σε αυτή τη γειτονιά φέρνουμε εμείς νερό, αφού οι νερουλάδες τις έχουν μοιρασμένες στις γειτονιές. Οι άντρες λείπουν αυτή την ώρα, είναι όλοι τους βοσκοί και πηγαίνουν με τις κατσίκες τους σε άλλες γειτονιές να μοιράσουν γάλα. Εγώ χτυπούσα την κουδούνα και έβγαιναν στις πόρτες οι γυναίκες κουβαλώντας τους τενεκέδες τους. Ο πατέρας τους γέμιζε νερό από το βαρέλι μας 1/10 ο τενεκές, και εγώ έριχνα τις εισπράξεις μας στο πουγγί μου που το είχα δεμένο στη μέση μου. Τις τελευταίες μέρες βγαίνουν στις πόρτες όλο και λιγότερες νοικοκυρές στο χτύπημα της κουδούνας. Φτωχοί άνθρωποι ζουν σε αυτή τη γειτονιά, βγάζουν με το ζόρι το μεροκάματο από το γάλα των ζωντανών τους. Ακόμα και στο νερό κάνουν πια οικονομίες. Γεμίζουν πια πολύ μόνο τα Σάββατα. Αυτό εμένα καθόλου δεν μου αρέσει. Γράμματα μπορεί να μην έμαθα, έχω όμως μάτια και βλέπω. Με το γαϊδουράκο μας γυρίζουμε όλες τις γειτονιές, την ξέρω εγώ την Αθήνα απ' έξω και ανακατοτά. Τις προάλλες περάσαμε από τον κήπο της Βασίλισσας και έμεινα με το στόμα ανοιχτό να το χαζεύω. Τι κήπος, δάσος σωστό είναι αυτό, με κάτι δέντρα πανύψηλα, που φτάνουν ως τον ουρανό. Δεν υπάρχουν αλλού στη χώρα μας, τις τα φέρνουν, λέει, από το εξωτερικό για να τις θυμίζουν τα παλάτια της πατρίδας της. Μα πιο πολύ απόρρισα που να το βρίσκει όλο αυτό το νερό για να τα ποτίζει. Δουλειά μου είναι και ξέρω πόσους τενεκέδες αλήθεια θα γέμιζαν αυτές οι καημένες στα Κατσικάδικα. Αλλά ο πατέρας λέει να μην με νοιάζουν αυτά, να κοιτάω τη δουλειά μου. Η διανομή τελείωσε αργά το απόγευμα. Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα για να κολατσίσουμε ψωμί και ελιές και να ξεκουράσουμε το Σπύρο, έφτασε η ώρα που περίμενα. Ήρθε η σειρά των καφενείων. Ξεκινήσαμε από τη γειτονιά του Ψηρή. Εκεί ήταν συγκεντρωμένα όλα τα καφενεία όπου σύχναζαν μόνο Έλληνες, οι περισσότεροι μεγάλοι σε ηλικία, ντυμένοι με τις φουστανέλες ή τις νησιώτικες βράκες και φορώντας τα πόδια τα τσαρούχια. Πολλοί από αυτούς μάλιστα ήταν αγωνιστές που πολέμησαν εναντίον των Τούρκων. Οι συζητήσεις, που πνίγονταν μέσα σε σύννεφα καπνού από τσιγάρα και ναργιλέδες, είχαν σχεδόν πάντα ένα θέμα, τη μεγάλη ιδέα, πότε επιτέλους θα ελευθερωθούν από τους Τούρκους και οι άλλοι Έλληνες, πότε θα ενωθούν με το νέο ελληνικό κράτος και οι υπόλοιπες αλύτρωτες περιοχές. Εγώ όμως ανυπομονούσα για την τελευταία στάση μας, το καφενείο Νιελάς. Ήξερα ότι αν ήταν κάτι μεγάλο να γίνει, εκεί ήταν ο τόπος που θα το μάθαινες. Το μαγαζί αυτό το άνοιξε ένας Ιταλός. Εκεί συχνάζουν όλοι οι σπουδαίοι, Έλληνες και ξένοι. Άκουσα μάλιστα να λένε πως συχνά περνούν από εκεί στον περίπατό τους ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα για να καταλαβαίνουν από τα χειροκροτήματα το θαμόνον αν ο λαός συμφωνεί με τις αποφάσεις τους. Σταματήσαμε το γαϊδουράκι μας όπως πάντα στην πίσω πόρτα του μαγαζιού. Εδώ δεν χτυπήσαμε την κουδούνα, δεν ήταν σωστό να αναστατώσουμε την πελατεία. Ο πατέρας περίμενε και εγώ μπήκα στο μαγαζί να φωνάξω τον Νικολή να φέρει τους τενεκέδες. Εδώ θα αδειάζαμε το βαρέλι μας, 10 τενεκέδες γέμιζαν κάθε φορά. Αφού τέλειωνε η δουλειά και μας πλήρωναν, ο Νικολής πάντα κερνούσε τον πατέρα έναν καφέ στη Χόβολη με μπόλικο καϊμάκι κυμμένα ένα υποβρύχιο μέσα σε παγωμένο νερό. Σήμερα όμως δεν κάθισα να απολαύσω τη γλύκα του. Όσο ο πατέρας συζητούσε με τον Νικολή, ξεγλίστρησα μέσα στο καφενείο. Στην πρώτη αίθουσα, όπως συνήθως, ήταν συγκεντρωμένοι ξένοι διπλωμάτες, περιηγητές και Έλληνες αριστοκράτες, με φράγκικα ρούχα. Κάποιοι από αυτούς ήταν μαζεμένοι γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι και χτυπούσαν κάτι μπάλες. Ήταν ένα παιχνίδι που έπαιζαν, όπως μου είχε πει ο Νικολής, στην Ευρώπη, τον μπιλιάρδο. Προσπέρασα βιαστικά και μπήκα στη δεύτερη αίθουσα. Εκεί οι θαμώνες ήταν μόνο Έλληνες, οι πιο πολλοί νέοι σε ηλικία. Η κατάσταση ήταν τεταμένη. Ένας νεαρός είχε σηκωθεί όρθιος και έβγαζε έναν λόγο γεμάτο φωτιά. «Ως πότε, αδέλφια μου, θα ανεχόμαστε την αυθαιρεσία, ως πότε θα σιωπούμε και θα δεχόμαστε την καταπίεση της μοναρχίας, τώρα είναι η μεγάλη ώρα. Ξεσηκωθείτε!» Ένας άλλος, λίγο μεγαλύτερος, πήγε να διαφωνήσει, «Μα τι λες, θα βγάλουν το στρατό στους δρόμους, θα χυθεί αίμα. Ο στρατός είναι μαζί μας. Ο στρατηγός Καλέργης έχει έρθει σε μυστική συμφωνία με τον Μακρυγιάννη και τον Μεταξά, τον αρχηγό του Ρωσικού κόμματος. Όλα είναι κανονισμένα. Έχω νέα φοβερά», πετάχτηκε ένας τρίτος που μπήκε λαχανιασμένος στο καφενείο. «Η χωροφυλακή έχει περικυκλώσει το σπίτι του Μακρυγιάννη. Ο Καλέργης ξεσήκωσε το στρατό, ένας λόχος κατευθύνεται στο σπίτι του Μακρυγιάννη για να τον ελευθερώσει, άλλοι κατευθύνονται στο νομισματοκοπείο και την Εθνική Τράπεζα. Πάμε, τι καθόμαστε», πετάχτηκε ο πρώτος. «Σήμερα γράφεται ιστορία και είμαστε και εμείς αυτοί που θα τη γράψουν. Όλοι στα ανάκτορα». Πετάχτηκαν όλοι έξω φωνάζοντας συνθήματα «Ζήτω η Ελλάς, ζήτω το έθνος». Δίχως να το σκεφτώ, τους ακολούθησα. Έσφυγγα πάνω μου το πουγγί μου και έτρεχα μαζί με το πλήθος στους λασπωμένους δρόμους. Από τα στενά πετάγονταν και άλλοι που ένωναν τις φωνές τους με τις δικές μας. Φτάσαμε στο ανάκτορο. Είχε ήδη βραδιάσει και φαινόταν τόσο εντυπωσιακό το ολοκένουργιο φωτισμένο παλάτι. Ποδοβολητά αλόγων ανακατεύονταν με τις φωνές του συγκεντρωμένου πλήθους, που όλο και μεγάλωνε. Καθόμουν όσο μπορούσα παράμερα και παρακολουθούσα τα γεγονότα. Σε λίγο κατέφτασε και ο στρατός. Ήταν χιλιάδες. Επικεφαλής καμαρωτός πάνω στο άλογο του ο στρατηγός Καλέργης. Δεν τον είχα δει ποτέ, μα το άκουσα που το ψιθύριζαν οι διπλανοί μου. Από αυτούς έμαθα και την άφιξη των πολιτικών, των αγωνιστών αλλά και των ξένων. Όλοι ήταν εκεί. Το σύνθημα δόθηκε σύνταγμα, θέλουμε σύνταγμα, φώναζε το συγκεντρωμένο πλήθος και οι φωνές αντιχούσαν πέρα για πέρα στο νυχτερινό Αττικό ουρανό.